Denne kanadiske addict havde været clean i årevis, før han blev villig til at konfrontere sin addiktive adfærd i bedring. Nu ved han, at han ikke længere behøver at tale clean og leve beskidt. Nu er det nok. Med mine sidste kræfter skreg jeg højt, nu er det nok. Jeg havde ikke tal på, hvor mange gange jeg havde sagt det. Jeg ønskede oprigtigt ikke at bruge mere. Alligevel rakte jeg hen mod bordet, mod selve årsagen til min smerte. Jeg gjorde det ikke af egen fri vilje, men alligevel sad jeg her og rakte ud efter endnu et fix. Nej, råbte jeg, og ordene gav genlyd, skønt jeg var alene. Jeg hørte en sagte stemme. Vil du leve eller dø? Jeg sad der og kiggede ned på min tilsyneladende endeløse forsyning af ødelæggelse. Jeg overvejede, om jeg var blevet sindssyg. Havde jeg rent faktisk hørt dette dødens ultimatum? Havde Gud talt til mig? Jeg fornemmede en brat ændring. Min ånd trak mig med sine sidste kræfter, forslået og maltrakteret hen mod livet. Minderne om tomme løfter overvældede mig, og alle de mennesker, jeg havde svigtet, og alle dem, jeg havde såret. Jeg havde oprigtigt håbet, at det ville blive anderledes denne gang. Jeg stirrede på uret og bad Gud om hjælp. Endelig, da klokken var 6:30, rakte jeg ud efter telefonen. Dette skete for mere end 7 år siden. Jeg blev præsenteret for Narcotics Anonymous gennem hospitals- og institutionsmøder, mens jeg var indskrevet i en afgiftning i nærheden af, hvor jeg boede. Jeg havde taget et kort tilbagefald efter 5,5 måneder clean. Derefter blev jeg clean og begyndte at arbejde med trinene, involverede mig i service, holdt kontakt med min sponsor og begyndte at fokusere på min bedring. Efter at være begyndt i skole igen for at opbygge en karriere, flyttede jeg til en nærliggende by og fik et arbejde, som jeg elsker og stadig har i dag. Lige fra starten af min bedring begyndte jeg at mærke følelsen af at høre til, af håb og af fred. Jeg er fortsat utrolig taknemmelig for det liv, NA har hjulpet mig til at få. Det er slut med de endeløse dage fyldt med desperation, ensomhed, fortvivlelse og skam. Da jeg havde nogle få år clean, og efter at et forhold var gået i stykker, opfordrede min sponsor mig til igennem trinarbejde at begynde at forholde mig til mine problemstillinger omkring parforhold. Jeg begyndte at se et mønster i de vanskeligheder, jeg havde i forhold til kvinder. Jeg begyndte at forstå, hvorfor jeg opsøgte utilstrækkelige parforhold. Det gav mig mulighed for at placere skylden uden for mig selv, frem for at kigge indad. Men i stedet for at forholde mig til disse problemstillinger, indledte jeg endnu et forhold til en kvinde i bedring, før jeg helt havde afsluttet det forrige. Jeg var villig til at kigge på mit mønster med at efterstræbe kvinder for at føle mig værdsat, men jeg afviste den stemme, der fortalte mig, at jeg burde undersøge, hvilken rolle sex spillede i mit liv. Mens jeg var i dette sidste forhold, handlede jeg i det skjulte stadig tvangsmæssigt på min seksualitet og rationaliserede og retfærdiggjorde samtidig denne opførsel over for mig selv og brugte min clean time som forsvar mod en voksende bølge af skyldfølelse. Støt og i al hemmelighed voksede skammen i mig. Sex tillod mig for en kort stund at føle mig ønsket og begæret. Når nydelsen var over, kom skammen tilbage. Jeg talte stadig ikke med nogen om det. Når min kæreste sagde, at min addiktion var ude af kontrol, plejede jeg at opponere, skyde skylden på andre, afspore samtalen, rationalisere og så begynde at knævre om friheden til at udtrykke mig og krydre min forsvarstale med retfærdiggørelse. Jeg lavede samme nummer igen og med samme resultat, midlertidig nydelse, efterfulgt af en borende skyldfølelse, som jeg forsøgte at ignorere. Langsomt opbyggede hvert seksuelle fix en tolerance, der krævede et endnu større skud for at skabe samme følelse af flugt. På daværende tidspunkt kunne jeg ikke se ligheden mellem dette og min brug af stoffer. Mit forsvar og min hemmeligholdelse gjorde mig blind for min opførsel. Det var uundgåeligt, at jeg begyndte at overveje, hvordan stoffer kunne øge min seksuelle oplevelse. Først blev jeg fristet og tiltrukket af tanken, men så skød jeg den fremme som et irritationsmoment. Fra og med den dag, jeg så stort på addiktionens frygtelige magt, fodrede jeg bevidst min sygdom. Da jeg en aften igen kørte rundt i byens skumle kvarter, begyndte jeg at se mig om efter en pusher. Dengang var tanken alt andet end diskret. En voldsom trang til at bruge stoffer overvældede mig med en dødelig kraft. En styrke, jeg havde glemt alt om. Det føltes som om, der kortvarigt var ferie lukket på øverste etage. Jeg kunne stadig på en måde se mig selv, som jeg var, men det føltes som om, jeg betragtede mine egne handlinger udefra. Jeg så en parkeret ambulance, og ambulancefolkene var ved at bære en person ind bag bilen. Jeg blev slået af den tanke, at dette sikkert handlede om addiktion. Måske en overdosis. Jeg kørte videre og bemærkede 4 betjente på fortovet, og så var det, som om en manglende del af mig pludselig kom tilbage. Jeg var chokeret og bange, og spurgte mig selv, hvad jeg dog foretog mig i den del af byen. Jeg kørte direkte hjem. Straks jeg var kommet hjem, gik jeg i seng. De samme gamle sange begyndte at køre rundt i mit hoved. Var der i vejen med dig? Du er jo syg. Hvad tænkte du dog på? Du må ikke sige det her til nogen. Du kan lige så godt give op. Jeg følte mig alene, værdiløs, håbløs og desperat. Jeg længtes efter udfrielse. Jeg bad om hjælp, og gennem mine bønner begyndte jeg at forstå, hvad jeg måtte gøre. Næste dag satte jeg mig i forbindelse med et andet NA-medlem, en sponsee. På trods af min frygt fortalte jeg min ven om begivenhederne aftenen i forvejen og om mine hemmeligheder. Han græd af ægte bekymring, og jeg følte mig accepteret, forstået og betingelsesløst elsket. På trods af min skam forpligtede jeg mig til at tage med ham til et møde samme aften. Jeg holdt mig i nærheden af ham hele dagen. Jeg deltog i mødet, og så forpligtede jeg mig til at mødes med ham også næste dag. Om morgenen tog jeg til et møde og delte specifikt om min seneste oplevelse, og jeg fik de mørke, skamfulde hemmeligheder frem i lyset af bedring foran en gruppe mænd. Jeg græd. Efter dette møde kørte jeg hjem til min sponsor, og ved at være ærlig over for ham, tog jeg hul på processen. Adskillige mænd i bedring besøgte mig regelmæssigt og udtrykte deres kærlighed, omsorg og opmuntring. En dag kom jeg til et møde og opdagede, at jeg ikke havde forpligtet mig over for nogen til at deltage i mødet. For første gang, siden jeg havde været tæt på at bruge, gik jeg til et møde for min egen skyld. Snart blev jeg også ærlig over for min kæreste. Jeg erkendte min opførsel og bekræftede hendes bekymringer. Ved at tale om mine hemmeligheder tog jeg første skridt i retning af at ændre min opførsel. I dag indrømmer jeg min addikterede opførsel og arbejder med dette i trinene. Jeg har lært af dette, at den tilbagemelding, jeg får fra mennesker, der står mig nær, og mine reaktioner på det, er et direkte fingerpeg om, hvor jeg befinder mig i min bedring. Vi er hinandens øjne og ører, og det at opbygge relationer med andre addicts i Narcotics Anonymous, giver mig den støtte, jeg har brug for at kunne konfrontere mig selv og vokse i min bedring. I løbet af min bedring har jeg været involveret i service, har deltaget regelmæssigt i møder, har tilsluttet mig og gennemført trin-grupper og har dannet relationer med andre addicts i programmet, og jeg har bedt. Som et resultat af dette har jeg et stort netværk, der hjælper mig, når jeg har allermest brug for det. Det er en sag at anvende dette program, når jeg ønsker at forblive clean, men en helt anden sag at anvende dette program, når jeg ønsker at bruge igen. Sådan fungerer programmet for mig. Jeg tror, min kærlige højere magt beskyttede mig den aften, jeg kørte rundt. Mit arbejde i den tidligere del af min bedring har lagt et fundament, så jeg har kunnet bygge et dybere og mere meningsfuldt bedringsprogram i dag. Jeg forstår nu, at jeg kan tale clean og leve beskidt. Jeg har fået nok. I dag ønsker jeg ikke blot at være clean fra stoffer. Jeg ønsker også at leve et clean liv.